Yeah. Sikia wanu pizo sani mu Uganda. Number one, Tone Bass, DJ. Mikono juu. 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 Sikia wanu pizo mina kuja piga rapa. Mina sema nike piga rapa panika mikono. Kwa sababu niko pizi mina sema sina wasi. Ni ite jeno mkupiga tu kwa limo rap. Mkiswahili mu Uganda kwa li niko metre. Mina sema nike piga tu wanakimbia. Wakati sahili mina ingia mu studio. Mina piga muziki kwa idena kwa li bila wasi. Mikono juu. 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 Mina ita favor mani wanu pizo. Muziki mina piga bila wasi. Niko ku stage mina kuja kwa imbia. Mina sema kama huna wasi panika mikono. Kwa sababu nika ima wati wana nizarao. Wana sema kuli mi eti sijue kuimba. Wana tuzarao kwa sababu tuya miaka. Alakini mina sema kwa intafungulia. Hii ni kipaji mikono. Mikono juu. 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 Sikia wasanyu kuisata kukwele munisigiliza. Mina sema mina itatu wanu pizo. Mina kuja kuwa kisha mziki bila wasi. Mina sema nike tigara pe musi nizarao. Wanu pizo mina piga bila wasi. Muziki mina utosha tole bila wasi. DJ anasema ya njio metro piga mziki. Mina piga mziki watu kweli wana nizarao. Sikia kweli nisikitu kusauti. Wanu pizo mina kuja kweli. Namba moja mura manja muni ite kwetu. Namba moja mziki mina piga kweli tu bila wasi. Muni sikilize kweli tu ni wakilisha. Nimekuja mura manja tu kuwafungulisha. Wasani mura manja kweli tu nisikilize. Mina sema sikia panika mikono. Mikono juu. Mikono juu. Mikono juu. Mikono juu.